Να περάσουμε αμέσως στο κεφάλαιο της ημέρας. Είναι το δεύτερον από την προς Εβραίους επιστολή και έτσι έμεινε πια στην παράδοση επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Όπως είπαμε, είναι ενδεχόμενο, λέει ένας μεγάλος εκκλησιαστικός συγγραφέας, ο Θεός γνωρίζει, λέει, ποιος έγραψε την επιστολή ακριβώς. Αλλά πάντως όμως απηχεί την όλη θεολογία και τις απόψεις, ας πούμε, του Αποστόλου Παύλου. Θα δυσκολευτούμε λιγάκι καθώς θα προχωρούμε, αλλά θα προσπαθήσουμε να καταλάβουμε τα νοήματα. Να μας βοηθήσει εδώ, να μας φωτίσει. Αλλά αυτά να φτάσουμε στην καρδιά μας και να το ξέρουμε αυτό, δεν είναι θέμα δικό μας. Δηλαδή απλώς επειδή θέλεις εσύ να φτάσω στην καρδιά σου, θα φτάσω. Όχι, θα τα φέρει τα λόγια και τις αλήθειες, θα τα φέρει αυτά ο Κύριος στην καρδιά. Εμείς εκείνο που πρέπει να κάνουμε είναι να πιστεύουμε έτσι, ότι δεν μπορούμε να διαφεντεύουμε εμείς, διαφεντεύει ο Θεός. Και ο Θεός ξέρει, ο Θεός γνωρίζει, ο Θεός κυβερνάει, ο Θεός έκανε όλο το έργο ακριβώς για να μας αγιάσει, επομένως, ναι, θεωρεί τρόπο να αγγίξει τις καρδιές μας. Αν δεν το κάνει, αν δεν γίνει αυτό, σημαίνει ότι ακόμη εμείς ζούμε σε άλλο κόσμο. Δεν καταλάβουμε τίποτα, δεν θέλουμε να καταλάβουμε, δηλαδή δεν θέλουμε να υποταχθούμε στον Θεό. Σκεπτόμουν έτσι μόλις προηγουμένως ότι να μου επιτρέψετε να πω ακόμη μια φορά. Βέβαια, αυτά απευθύνονται, αυτά λέγονται για αυτούς οι οποίοι περιμένουν, ας πούμε, από μένα. Και φυσικά για να μαζευόμαστε εδώ σημαίνει ότι να έχουμε μία εμπιστοσύνη και περιμένουμε να ελεηθούμε σύμφωνα με αυτά που λέμε για να ερχόμαστε, ο Θεός μας φέρνει, δεν μας φέρνει κανένας. Και για να μαζευόμαστε έτσι και να καθόμαστε, πάλι ο Θεός το κάνει. Άρα λοιπόν ο Θεός θα μας βοηθήσει να πούμε ό,τι χρειάζεται να πούμε και να βοηθήσουμε όπως πρέπει να βοηθήσουμε. Αλλά χρειάζεται η υπακοή. Πάσα παράβαση και παρακοή, λέει, αλλά δεν ένδικον μισθά αποδοσία. Χρειάζεται υπακοή. Έχουμε πει αρκετές φορές, έχουμε αναφερθεί σε αυτό το θέμα, υπάρχει και το βιβλίο αυτό, το σύγχρονο χάρισμα που εννοούμε την υπακοή. Αλλά, ναι, μη σας φανεί παράξενο. Δεν μοιηθήκαμε σε αυτό το χάρισμα ακόμη, δεν μοιηθήκαμε σε αυτό το στο θέμα της υπακοής, δηλαδή. Μερικοί που κάνουν σπασματικές κινήσεις, αν επιτρέπετε να πω, για να δείξουν ότι υπακούν, πιο πολλοί το κάνουν εκεί που βρίσκουν δυσκολίες, πάλι για τις δουλειές τους, για τα προβλήματά τους, όχι για υπακοή έτσι που παρετήσε το εγώ, απαρνήσε το εγώ, θες να ακολουθήσεις τον Χριστό και για να είναι ασφαλέστερη αυτή η ακολούθηση του Χριστού, ναι, γίνεται κατά ένα συγκεκριμένο τρόπο μέσα στην Εκκλησία. Εάν αφαιθείς απλώς στη δική σου σκέψη ότι εντάξει, ακολουθώ τον Χριστό, υπακούσε τον Χριστό, είναι αμφίβολο αν είναι έτσι ακριβώς. Υπακοή λοιπόν. Και το χαρακτηριστικότερο και το πιο στοιχειώδης για την αρχή που λέμε να βάλουμε είναι η υπακοή. Άμα δεν έχεις διάθεση να υπακούσεις, μου επιτρέψετε εμένα να πω ότι γνωρίζω ότι ναι, ο άνθρωπος όλα τα κάνει. Και θυσίες μπορεί να κάνει και τούτο και εκείνο, αλλά δεν κάνει υπακοή. Με την έννοια αυτή να αφήσει. Θυμάστε που το λέγαμε στην Μητρόπολη παλιά, όσοι τυχόν ήσασταν τότε εκεί. Διαβάζαμε, λίγο διαβάσαμε από την Φιλοκαλία. Και λέει ο Άγιος Πέτρος, ο Δαμασκηνός, ότι όλο το θέμα είναι, λέει, να αφήσει ο άνθρωπος τα θελήματα τα δικά του και να κάνει το θέλημα του Θεού. Αυτό ακριβώς που έκανε ο Χριστός. Και ο Χριστός δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά, εφόσον είναι Υιός του Θεού και αυτός ο Υιός του Θεού έγινε Υιός ανθρώπου, έγινε άνθρωπος, υποκόγει στον Δημιουργό, στον Πλάστη. Ο Θεός είναι ένα με το Θεό Πατέρα, αλλά ως Υιός ανθρώπου, τώρα ως άνθρωπος, αυτό που έπρεπε να κάνει ο Αδάμ και εδώ κάνει το, κάνει ο Υιός. Πέρα για πέρα δηλαδή. Και ανοίγει δρόμο και για μας. Να κάνουμε το ίδιο, διά του Ιησού Χριστού. Λέει λοιπόν στο δεύτερο κεφάλαιο εδώ, «Δια τούτο δι, περισσοτέρος ημάς προσέχειν της ακουστήσει, μήποτε παραριόμενο». Ναι, αυτά που είπε στο πρώτο κεφάλαιο, ναι, έτσι έχουν τα πράγματα και γι' αυτό λοιπόν και εμείς πρέπει να μένουμε πιο σταθεροί στις αλήθειες που ακούσαμε. Να μένουμε πιο σταθεροί στις αλήθειες που ακούσαμε. Μήποτε παραριόμεν. Μήποτε ξεφύγουμε, μήπως ξεστρατήσουμε, ας πούμε. Το παίρνεις δεδομένο εδώ ο συγγραφέας ότι ναι, είμαστε στο Χριστό, ακολουθούμε τον Χριστό, προσέξουμε να είμαστε σταθεροί, να μην ξεστρατήσουμε. Και φυσικά φαίνεται εδώ που κάνει έναν επινιγμό, εφόσον γράφει προς χριστιανούς εξιουδαίων, εξελληνιστών Ιουδαίων. Ασφαλώς κάνει μία αναφορά στην Παλαιά Διαθήκη, στην έρημο, που όλος ο λαός βγήκε από την δουλεία της Αιγύπτου για να πάει στη γη της Επαγγελίας, αλλά δεν πήγαν όλοι, δεν πήγαν, έμεναν, ξεστράτησαν. Είναι φοβερός ο άνθρωπος, αν ληφθεί υπόψη ότι αυτοί συνέχεια έβλεπαν θαύμαστα πράγματα και ξεστράτησαν. Εμείς από μια πλευρά, ναι, είμαστε του Χριστού, αφού βαπτιστήκαμε, αφού είμαστε μέλη της Εκκλησίας του Χριστού. Αλλά, να, έγινε αυτό το πράγμα και πρέπει να το λέμε συχνά, ο Άγιος Σημεών το τονίζει ιδιαίτερα, ναι, έγινε, λέω, ότι έγινε όταν ήμασταν ήπια. Επομένως, δεν ζήσαμε αυτό το γεγονός ότι ενώ ήμασταν μεγάλοι και καταλαβαίναμε και λοιπά και ακούσαμε το Κύριο με τον Χριστό, ακούσαμε τα περί του Χριστού και πήραμε απόφαση, ναι, έτσι, χωρίς να λογαριάσουμε τίποτε άλλο, πήραμε απόφαση να πιστέψουμε στον Χριστό και να δεχθούμε το βάπτισμα και να γίνουμε μέλη του σώματος, του μέλη της Εκκλησίας. Οπότε είμαστε εκεί. Και προσοχή, μην τυχόν ξεστρατήσουμε. Εμείς απλώς βαρθήκαμε και τυπικά βέβαια έτσι είναι, αλλά ουσιαστικά όμως δεν είναι. Δεν είναι καλό σημάδι αυτό που ενώ, ας πούμε, από πλευράς μυστηρίων είμαστε στην Εκκλησία, αλλά από πλευράς καθημερινής βιωτής, σαν να είμαστε ξένοι, σαν να είμαστε, να πηγαίνουμε προς άλλη κατεύθυνση, σαν να είμαστε να μην καταλάβουμε τίποτα τι είναι ο Χριστός, τι είναι η σωτηρία, τι φοβερό γεγονός είναι αυτό ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος για να, και έπαθε ό,τι έπαθε για να μας σώσει. Και εμείς από την ομοσύνη να είμαστε μεθυσμένοι, έτσι, από τη χάρη του Θεού. Δεν είναι έτσι τα πράγματα, δυστυχώς, και τη χριστιανή. Πόσο περισσότερο εμείς οι χριστιανοί πρέπει, ας πούμε, να, έτσι όπως είμαστε σήμερα, να ενισχύσουμε με την καλή έννοια. Γι' αυτό και εμείς πρέπει να μένουμε πιο σταθεροί στις αλήθειες που ακούσαμε, για να μην ξεστρατήσουμε. Γιατί αν ο λόγος που δόθηκε άλλοτε μέσω αγγέλων αποδείχθηκε αληθινός, και όσοι τον παρέβηκαν ή δεν υπάγκουσαν σε αυτόν, δέχτηκαν τη τιμωρία που τους έπρεπε, πώς είναι δυνατόν εμείς να ξεφύγουμε αν δεν δώσουμε την προσοχή που ταιριάζει σε μια τόσο σπουδαία σωτηρία, πώς εμείς εκφευξόμεθα τη λυκά αυτής αμελήσαντης σωτηρίας. Αυτό πάντοτε να το ενθυμούμεθα. Ο Απόστολος Παύλος και αλλού το τονίζει αυτό, πάντοτε να το λαμβάνουμε υπόψη. Επανεστάτησαν οι άγγελοι. Μπορούσαν να το κάνουν και το έκαναν. Και αμέσως. Και αμέσως λοιπόν, ο Θεός ενεργεί, δεν λέει απλώς, δεν κάνει απλώς και παίζει. Ενεργεί, δεν μπορούμε να παίζουμε με το Θεό. Και έπεσαν στα τάρταρα και έγιναν δαίμονες. Αλλά και πρωτόπλαστοι, ναι, προπατορές μας. Όλα τα καλά τους έδωσε ο Θεός, όλα τα αγαθά, και μόνο τα εξωτερικά, αλλά μέσα, η καρδιά τους. Καρδιά, ολοκάθαρος καθρέφτης τροποντινά που μέσα εκεί αντανακλούσε το φως του Θεού, φωτισμένη κλπ. Αλλά έπρεπε να δοκιμαστούν. Και από την δοκιμασία λοιπόν, δυστυχώς, ευθέως ας πούμε, κατά πολύ προκλητικό τρόπο παρέβησαν την εντολή του Θεού και επίσης ο Θεός έλαβε την θέση που έπρεπε να πάρει απέναντί τους. Σε έβγαλε έξω και άντε πηγαίνετε. Αλλά δεν τους απέρριψε ολοκληρωτικά. Όπως έκανε με τους αγγέλους, είπαμε και άλλη φορά, ακριβώς επειδή οι άνθρωποι αμάρτησαν με τη μεσολάβηση και του διαβόλου, δηλαδή δεν ήταν ολόκληρη η αμαρτία, ολόκληρη αυτή η αρνητική στάση του ανθρώπου δική του, αλλά επηρεάστηκε από τον διάβολο, αλλά φέρει ευθύνη ο άνθρωπος. Και έμεινε στον άνθρωπο αυτή η δυνατότητα. Θα έρθει ο Υιός του Θεού, ο Υιός ανθρώπου, και θα κάνει το άλλο έργο. Και έτσι, ενώ χωρίς τη μεσολάβηση του Χριστού, όσο και αν μεσολαβούσε ο άνθρωπος, θα χανόταν τελικά, με τη μεσολάβηση του Χριστού, που δεν γίνεται με την έννοια, εντάξει δεν πειράζει, μη στενοχωριέστε, εγώ να σας συγχωρώ και σας παίρνω στον παράδεισο. Δεν τιμά αυτό τον άνθρωπο, Ναι, με τους μεσολάβους του Χριστού, λοιπόν, τώρα εν Χριστώ ο καθένας νικά τον διάβολο, νικά τον διάβολο. Να το προσέξουμε αυτό το πράγμα. Να το προσέξουμε. Δεν θα βρεις το δρόμο, ας πούμε, της σωτηρίας και θα βρεθείς εκεί προς τη σωτηρία και δεν θα σωθείς αν δεν συμπλακείς με το διάβολο. Και είναι αυτό, όταν κάνεις τις εντολές του Χριστού, τις εντολές και τη μία και την άλλη και την άλλη και την άλλη και την άλλη και την άλλη, ναι, ακατάπαστα. Θα δεις ότι δεν θα σε αφήσει ο διάβολος να τις κάνεις. Και δεν θα έρχεται τόσο έτσι κατά πρόσωπο ο διάβολος, αλλά διαμέσου της αμαρτωλής καταστάσεως που έχεις μέσα σου, διαμέσου των παθών και των επιθυμιών σου, θα σε βάζει, όπως έβαλες πρώτο πλάστος, να παραβούν την εντολή του Θεού, έτσι θα σε βάζει να παραβείς τις εντολές του Χριστού. Αλλά δεν έχει δύναμη τώρα να το κάνει με την έννοια, μια και έξω να καταστρέψει τον άνθρωπο. Διότι ο άνθρωπος που έδωσε αυτήν τη μάχη με το διάβολο είναι ο Χριστός. Ο άνθρωπος, ο Υιός ανθρώπου. Και όταν νίκησε κατά κράτος και είναι εντελώς αδύνατο ο διάβολος να νικήσει το Χριστό. Τελείωσε. Πάει αυτό. Γι' αυτό σωζόμαστε. Γι' αυτό και αν πέσει ο άνθρωπος και μετανοήσει σώζεται, διότι είναι ο Χριστός. Γι' αυτό είναι ανάγκη, ας πούμε, να πιστεύει κανείς στον Χριστό, να ενώνεται με τον Χριστό, να πιστεύει αυτήν την πραγματικότητα ότι εμείς ήμασταν για να χαθούμε οριστικά και ο Θεός έλαβε πρόνοια και έστειλε τον αιών του και έγινε άνθρωπος και έκανε το όλο έργο αυτό της οικονομίας, προσέφερε θυσία τον εαυτό του. Ακριβώς, για να πάσω πιστεύεις σε αυτόν, είναι μία απόλυτη πάσω πιστεύεις σε αυτόν, να σωθεί. Αλλά όμως έτσι. Έτσι. Χρειάζεται δηλαδή, δεν γίνεται άλλος, χρειάζεται, ναι, συνεχώς να απαρνείσαι τον εαυτό σου και διότι διαμέσου των αδημιών του εαυτού σου σε βάζει τα γέρια του διάβολου και σε παρασέρει. Να απαρνείς τον εαυτό σου, έτσι λοιπόν δεν υπακούγεις τον διάβολο, αντιστέκεις τον διάβολο και τον νικάς σαν Χριστό Ιησού. Γιατί αν ο λόγος που δόθηκε άλλοτε μέσω αγγέλων αποδείχθηκε αληθινός και όσοι τον παρέβηκαν ή δεν υπάκουσαν σε αυτόν δέχτηκαν την τιμωρία που τους έπρεπε, πώς είναι δυνατόν εμείς να ξεφύγουμε αν δεν δώσουμε την προσοχή που ταιριάζει σε μια τόσο σπουδαία σωτηρία? Ναι, κανένας δεν μπορεί να πει, δεν ξέρω, δεν κατάλαβα, δεν είναι, τίποτα δεν στέκεται. Τίποτα. Γι' αυτό λέμε, ξαναλέμε, ότι ναι, να πιστέψουμε στο Θεό, να πιστέψουμε στο Χριστό, να πιστέψουμε στο όλο έργο του Χριστού. Και να λάβουμε σοβαρώς υπόψη αυτό το θέμα της σωτηρίας. Τη σωτηρία που προσέφερε ο Κύριος με την ενσάρκωσή Του και με την, το όλο έργο Του και τη θανάτωσή Του και την ανάστασή Του. Τι απήχηση μπορούν να βρουν αυτά τα λόγια τώρα σε χριστιανούς οι οποίοι δεν τους πολύ νοιάζει τι θα πει να σώθουν, από τι να σώθουν. Το μόνο που τους νοιάζει είναι αν τους λείψει τίποτε, είτε η υγεία τους λείψει λίγο, είτε τα άλλα πράγματα δεν πηγαίνουν όπως τα θέλουν, είτε ας πούμε άλλα αγαθά και τα λοιπά, ναι. Αλλά να τους νοιάζει ας πούμε η σωτηρία. Με το πνεύμα αυτό δηλαδή, ό,τι και αν επιτρέψεις Κύριε να πάθω, καλώς τον άρθει. Ό,τι και αν χρειάζεται να πάθω, προκειμένου να με σώσεις και να με εισαγάγεις στην Βασιλεία Σου. σε σωσμένον. Αυτό είναι. Γι' αυτό λέμε είναι απλά τα πράγματα. Γι' αυτό καταλήγει ο Κύριος. Να ζητάτε πρώτα τη Βασιλεία του Θεού. Και δεν γιος είναι αυτό και τα αυτά πάντα προσθέθηστε μην. Τη σωτηρία αυτή που άρχισε να διακηρύσει ο Κύριος, τη σωτηρία αυτή που άρχισε να διακηρύσει ο Κύριος, μας την βεβαίωσαν όσοι άκουσαν το λόγο του. Δηλαδή, ήρθε ο Κύριος, προσφέρει αυτήν τη σωτηρία και μίλησε για τη σωτηρία αυτό, αμέσως λέει, μετανοεί την γη και γάρη βασιλεία των ουρανών, η οποία βασιλεία να, με το όλο έργο του θα ανοίξει για τους ανθρώπους, θα φύγει το μεσότυχο, θα σχιστεί το χειρόγραφο, μετανοείται η γη και γάρη βασιλεία των ουρανών. Άρχισε λοιπόν να διακηρύσει ο ίδιος ο Κύριος αυτήν τη σωτηρία, την οποία σωτηρία αυτή μας την βεβαίωσαν όσοι άκουσαν το λόγο του. Και εννοεί εδώ τους Αποστόλους, δεν ήρθε δηλαδή κάποτε ο Χριστός, είπε τι είπε, έκανε τι έκανε, τέλειωσε το πράγμα. Αλλά ο Χριστός άφησε τους Αποστόλους, οι οποίοι άκουσαν από εκείνον, είδαν από εκείνον, όπως το λένε οι Απόστολοι. Ακούσαμε και είδαμε και ελάβαμε και τα λοιπά. Αλλά και στη συνέχεια οι διάδοχοι των Αποστόλων και οι διάδοχοι των διαδόκων των Αποστόλων και ούτω καθεξής, όλοι οι Άγιοι μέχρι σήμερα. Είναι μια πραγματικότητα αυτή. Εάν κάποιος, ας πούμε, σαν να μην καταλαβαίνει, σαν να του φαίνονται όλα είναι λίγο ψέματα, σαν να είναι έτσι, είναι παραμύθια κλπ. Φυσικά δεν είναι σε καθόλου καλή κατάσταση και να το θυμάστε πάντοτε αυτό, σας παρακαλώ. Πάντοτε, όταν δεν αισθανόμαστε, δεν βιώνουμε αυτή την πραγματικότητα, ότι είμαστε στον δρόμο του Θεού, είμαστε στον δρόμο της σωτηρίας, είμαστε με τον Χριστό, ακολουθούμε τον Χριστό. Όταν αυτό σαν να μας λείπει, σχεδόν το ακούμε μένα, αλλά σχεδόν το πιστεύουμε. Λοιπόν, να μην καθόλου χάνουμε τον χρόνο μας, τον καιρό μας, που το είπαμε και άλλη φορά, τι φταίει, τι δεν φταίει. Φταίμε εμείς, εσύ. Δεν πήρες ακόμη σωστή στάση απέναντι στον Χριστό. Δεν έχεις ακόμη πίστη. Ζεις στον κόσμο σου, ζεις. Επηρεάστηκες από τους άλλους ανθρώπους, εντάξει. Αφού επηρεάστηκε από το κακό, γιατί να μην επηρεαστείς και από το καλό. Και όσοι μείνουν σταθεροί, ακριβώς όπως λέει εδώ, όσοι μείνουν σταθεροί στην πίστη αυτήν και ακολουθήσουν τον Χριστό, χωρίς αμφιβολίες, είναι δύσκολα, δεν γίνεται, μπορεί σε άλλους να γίνεται, αλλά σε μένα δεν γίνεται, διότι έτσι κι αλλιώς. Και ξέρει κανείς τον εαυτό του. Λάθος είναι αυτό. Να πιστεύουμε πέρα για πέρα ότι όλο αυτό το έργο που έκανε ο Χριστός το έκανε και για μας. Και έχουμε και την ιστορία, ας πούμε, της Εκκλησίας, που κόσμος και κόσμος, Άγιοι και Άγιοι, όλων των των τάξεων, ας πούμε, και όλων των ηλικιών και όλων των καταστάσεων. Όλοι. Κανείς δεν εμποδίστηκε να γίνει Άγιος. Κανείς δεν εμποδίστηκε να είναι σε αυτόν τον δρόμο του Θεού και να σωθεί. Τη σωτηρία αυτή που άρχισε να διακηρύσει ο Κύριος, μας την βεβαίωσαν όσοι άκουσαν το λόγο Του. Και ο Θεός πρόσθεσε τη μαρτυρία Του, και αυτό να το προσέξουμε, σας παρακαλώ, και ο Θεός πρόσθεσε τη μαρτυρία Του για αυτήν, για τη σωτηρία, με κάθε λογής θαυματουργικές ενέργειες και με τις διάφορες δωρεές των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος, σύμφωνα με το θέλημα. Βέβαια το κείμενο λέει «Συνέπει μαρτυρούντος του Θεού». Μίλησε ο Κύριος, κήρυξε ο Κύριος την σωτηρία αυτήν και πρόσφερε αυτήν τη σωτηρία και εβεβαίωσαν λοιπόν αυτήν τη σωτηρία και εκείνοι οι οποίοι άκουσαν και τα λοιπά και μέχρι σήμερα. Και φτιάχνει μια λέξη εδώ τώρα ο συγγραφέας, συνεπιμαρτυρούντον, συνεπιμαρτυρούντος, δηλαδή όχι απλώς μαρτυρεί, όχι απλώς επιμαρτυρεί, αλλά συνεπιμαρτυρεί. Συνεπιμαρτυρούντος του Θεού, δηλαδή ότι έτσι είναι τα πράγματα, ναι, και έτσι πήγαιναν τα πράγματα, λοιπόν, μας τα βεβαιώνουν βέβαια εκείνοι που τα άκουσαν και τα λοιπά, ότι έτσι είναι τα πράγματα, ναι, και ο Θεός ο ίδιος με σημεία, σημείεστε και τέραση και ποικίλες δυνάμιση και πνεύμα του Αγίου, μερισμής κατά την αυτού θέλησε. Δηλαδή, έρχεται ο Θεός επιπλέον κοντά σε όλα αυτά και όχι απλώς μαρτυρεί, όχι απλώς επιμαρτυρεί, αλλά συνεπιμαρτυρεί, ώστε να μην μείνει καμία αβεβαιότητα. Συνεπιμαρτυρεί λοιπόν ο Θεός με σημεία και τέρατα, σημεία, θαύματα δηλαδή, διάφορα θαύματα, όπως λέει του Κυρίου συνεργούντος και των λόγων βεβαιούντος δια των επακολουθούντων σημείων. Βγήκαν οι Απόστολοι, άρχισαν και ρήτων και οι μαθητές των Αποστόλων κλπ. Και ο Θεός μαζί τον. Ναι. Βεβαιώνει και ο Θεός ότι έτσι έχουν τα πράγματα και βοηθάει ο Θεός να προκόπτει, ας πούμε, το κήρυγμα και, ναι, και με πολλά θαυμαστά. Εδώ λέει, χρησιμοποιεί τρεις λέξεις, τα σημεία, τα τέρατα και τις δυνάμεις. Έδειξε ο Θεός και δείχνει ο Θεός, θα λέγαμε εμείς μέχρι σήμερα, ότι έτσι έχουν τα πράγματα, ότι ήρθε ο Σωτήρας, έδωσε τη σωτηρία, με τίποτε δεν πρέπει να τη χάσουμε αυτή τη σωτηρία. Άρχισε ο Κύριος να κηρύσει αυτή τη σωτηρία και εκείνοι που άκουσαν επίσης και εβεβαίωσαν αυτό και μέχρι σήμερα. Και επιπλέον λοιπόν ο Θεός κατά καιρούς έδειξε ότι έτσι έχουν τα πράγματα και βοηθάει προς αυτήν την κατεύθυνση λοιπόν που πάνε τα πράγματα με σημεία, με θαύματα, με τέρατα. Τέρατα πιο πολύ πιθανό να έτσι έκτακτες, ας πούμε, έκτακτα γεγονότα στη φύση γενικότερα. Και δυνάμεις, ποικίλες δυνάμεις, δηλαδή τελικά, ας πούμε, φαίνεται η δύναμη του Θεού, που όλα υποτάσσονται στη δύναμη του Θεού και όλα συμμορφώνονται προς τη δύναμη του Θεού κλπ. Αλλά λέει επιπλέον και πνεύμα του Αγίου μερισμής κατά την αυτού θέληση, σύμφωνα λοιπόν με τη θέληση του Θεού, κοντά στα άλλα και έγινε μερισμός, διαμερισμός, ας πούμε, ναι. Έδωσε ο Θεός, έτσι, και δίδει ο Θεός άφθονο το Άγιο Πνεύμα. Χαρίσματα του Άγιου Πνεύματος, όπως λέγει και στην ημέρα της Πεντηκοστής, ήρθε το Άγιο Πνεύμα, αλλά πήγε μία... πήρινε γλώσσα στον ένα μαθητή, άλλη γλώσσα στον άλλο μαθητή και τα λοιπά. Ναι, το Άγιο Πνεύμα μοιράζει τα χαρίσματα. Δεν θα πούμε μόνο γενικά ότι να είναι το Άγιο Πνεύμα μαζί με τους ανθρώπους, αλλά το Άγιο Πνεύμα εκδηλώνεται δια των χαρισμάτων και δίνει χαρίσματα και στον ένα και στον άλλο και στον άλλο και στον άλλο και στον άλλο, κατά τη θέληση του Θεού. Τώρα, έτσι όπως το λέει εδώ ο συγγραφέας, θα λέγαμε ότι αναφέρεται πιο πολύ έτσι γενικότερα ότι ο Θεός, ναι, από την πρώτη ώρα δείχνει και συμμαρτυρεί και συνεπιμαρτυρεί ότι έτσι έχουν τα πράγματα, με θαυμαστά γεγονότα, με θαύματα μάλλον έτσι ειδικότερα και με θαύματα ύστερα στη φύση και με την όλη δύναμη που φανερώνεται του Θεού, αλλά και με τον μερισμό των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος. Νομίζω λέγαμε αυτόν τον καιρό πριν από κάμποσο καιρό, δεν θυμούμε τώρα, το λέγαμε και αυτή την ώρα να το τονίσουμε περισσότερο ότι βέβαια γενικότερα ο Θεός ξέρει, ναι, δεν μπορούμε εμείς να πούμε, από μια πλευρά φαίνεται σαν να μη γίνονται σήμερα θαυμαστά έργα έτσι όπως γίνονται τότε με τους Αποστόλους, με τους Αγίους αργότερα κτλ. Και μοιάζει δηλαδή λίγο σαν ο Θεός να δείχνει ότι δεν είμαστε βάρες ενώπιον Του. Αλλά πιθανόν όμως το θέμα δεν είναι τώρα τόσο, δεν είναι έτσι κάπως, αλλά ναι. Αυτά τα θαυμαστά γίνονται στην ψυχή του καθενός. Και λέγαμε λοιπόν ότι δεν μπορείς να προκόψεις πνευματικά, εάν απλώς ακούς, απλώς πιστεύεις, απλώς καταλαβαίνεις, απλώς ξέρω εγώ, αισθάνεσαι τη μια αλήθεια, αισθάνεσαι την άλλη αλήθεια και συνεπέρνεσαι, ας πούμε. Ναι, κατά την ταπεινή μου γνώμη, η όλη αυτή, όλος ερχομός, ας πούμε, του Πνεύματος του Θεού, όλος, η όλη βοήθεια αυτή του Θεού, όλο αυτό το δόσιμο του Θεού που είναι σωτηρία τελικά, κατά την ποινή μου γνώμη, έχει και σημεία, έχει και σημάδια, έχει και εμπειρίες, έχει και μαρτυρία. Αν επιτρέπετε να πω σκέτα έτσι και κρύα και ψυχρά, απλώς ακούς, απλώς καταλαβαίνεις και τάχα να αποκρίνεσαι, είναι άχαρο πράγμα και δεν μπορεί έτσι ο Θεός να το κάνει. Μπορεί δηλαδή ο Θεός να επιτρέπει από κύριους καιρών μια ψυχή να πέφτει σε μια ξηρασία, θέλετε, θέλει να αισθάνεται όλη την στηρότητα που έχει και λοιπά, την ξερασία, την σκληράδα, την ανθρώπινη. Από καιρούς καιρών. Αλλά όμως βαθύτερα και αληθινότερα και στην ουσία, οπωσδήποτε, ναι, ο Θεός όχι μόνον αυτή καθ' αυτήν η κοινωνία με το Θεό είναι εμπειρία πνευματική που την δοκιμάζει, την ζει η ψυχή, αλλά και συγχρόνως αυτή η εμπειρία είναι μια βοήθεια του Θεού, σαν να μας λέει έτσι είναι τα πράγματα, απίστεψέ τα ακόμη πιο πολύ, αγκάλιασέ τα πιο πολύ και προχώρα. Προχωρούμε πιο κάτω. Το μελλοντικό κόσμο για τον οποίο μιλάμε, ο Θεός δεν τον υπέταξε στους αγγέλους. Αντίθετα, όπως λέει κάπου η Γραφή, τι είναι ο άνθρωπος για να τον σκέφτεσαι ή ιός του ανθρώπου για να τον φροντίζεις. Ναι, αυτός ο άνθρωπος όμως εδώ, ιός του ανθρώπου, είναι ο Μεσσίας. Λέει λοιπόν, θέτει το ερώτημα και απαντά τώρα δια Πνεύματος Αγίου ο προφήτης. Τον έκανες για λίγο κατώτερο από τους αγγέλους. Τον στεφάνωσες με δόξα και τιμή, όλα τα υπέταξες κάτω από τα πόδια του. Το κείμενο λέει, η λάτωσα σε αυτόν βραχύτη υπεραγγέλους. Οπωσδήποτε ο άνθρωπος είναι ο άνθρωπος, οπωσδήποτε η σειρά, ας πούμε, είναι έτσι ο Θεός, οι άγγελοι, οι άνθρωποι. Επομένως ο άνθρωπος είναι πιο κάτω από τους αγγέλους. Και ο Χριστός ήρθε και έγινε άνθρωπος, δεν είναι άγγελος. Και έτσι η λάτωσα σε αυτόν βραχύτη υπεραγγέλους, τον έκανες λίγο πιο κάτω από τους αγγέλους. Των άνθρωπων, των ιών του ανθρώπου που είναι ο Χριστός. Τον έκανες για λίγο κατώτερο από τους αγγέλους, τον στεφάνωσες με δόξα και τιμή. όλα τα υπέταξε κάτω από τα πόδια του. Τελικά όμως, με το έργο που έκανε ο Χριστός ως άνθρωπος, λοιπόν, τον Εστεφάνος έτσι τα οδήγησε ο Θεός Πατέρας, τα πράγματα τον Εστεφάνος με δόξα και τιμή. Και υπέταξε κάτω από τα πόδια του τα πάντα. Λέγοντας όλα τα υπέδεξες σε αυτόν, εννοεί πως τίποτε δεν άφησε που να μην το υποτάξει σε αυτόν. Ως τώρα όμως δεν βλέπουμε να είναι όλα υποτεταγμένα σε αυτόν. Βλέπουμε όμως ότι ο Ιησούς που έγινε για ένα χρονικό διάστημα κατώτερος από τους Αγγέλους, στεφανώθηκε με δόξα και τιμή εξαιτίας του θανάτου του. Γιατί η χάρη του Θεού θέλησε να γευτεί ο Ιησούς το θάνατο για το καλό όλων. Να δούμε λίγο εδώ το 9. Τον δε βραχήτη παραγγέλους ηλατωμένων βλέπομεν Ιησούν δια το πάθημα του θανάτου δόξη και τιμή εστεφανωμένων, όπως χάρη τη Θεού υπερπαντός γεύσεται θάνατον. Ως άνθρωπος, αλλά χαριτωμένος όμως, ενδομένως από τον Θεό, γεύθηκε το θάνατο, δηλαδή έφτασε μέχρι το θάνατο. Δεν απλώς σκέφτηκε το θάνατο, δεν απλώς πήγε κάπου εκεί κοντά και τα λοιπά, αλλά πέθανε ο ίδιος. Ο Υιός του ανθρώπου, ο Υιός του Θεού που έγινε Υιός του ανθρώπου και πέθανε υπερπαντός όμως, για όλους, για όλους. Γεύθηκε το θάνατο ο Χριστός. Βλέπετε, έτσι με λίγα λόγια και με απλά θα λέγαμε, ναι, πολύ απλά νοήματα λοιπόν, εδώ ο συγγραφές παρουσιάζει ακριβώς όλο αυτό. Σε αυτούς οι οποίοι είναι χριστιανοί, οι οποίοι επηρεάζονται όμως από κάτι ομοθρήσκους Εβραίους και λοιπά, και σχεδόν έτσι φαίνεται με τους επηρεάζαν να αφήσουν την χριστιανική πίστη και να ακολουθήσουν, και τους λέγει όλα αυτά τα πράγματα για να δουν δηλαδή ότι δεν είναι κάτι άλλο. Είναι αυτός ο ίδιος ο Θεός, ο οποίος έπλασε όλο τον κόσμο και τον περιούσε ο λαό και τα λοιπά. Τώρα λοιπόν ήρθε ο Υιός του Θεού, ο Υιός του ανθρώπου και γεύθηκε θάνατον ακριβώς για να σωθεί κάθε άνθρωπος, ο οποίος δεν σώζεται ούτε με τον νόμο, ούτε απλώς με τις θυσίες, ούτε είπατε, αλλά με την υπέρθετη αυτή θυσία του Υιού του Θεού που έγινε Υιός ανθρώπου. Γιατί η χάρη του Θεού θέλησε, λέει, να γευτεί ο Ιησούς το θάνατο για το καλό όλων. Ο Θεός λοιπόν, η αρχή και ο σκοπός των πάντων, ενώ οδήγησε πολλούς Υιούς στη δόξα, έπρεπε να οδηγήσει τον αίτιο της σωτηρίας τους στην ολοκλήρωση του έργου του με το πάθος. Συνεχίζει δηλαδή να προσπαθεί εδώ ο συγγραφέας να δικαιολογήσει το πάθος, το πάθημα, το ότι θυσιάστηκε, πέθανε, πέθανε στο σταυρό και τάφη. Τώρα το κείμενο λέει «έπρεπε γάρ αυτό διόν τα πάντα και διού τα πάντα, πολλούσιος εις δόξαν αγαγόντα, των αρχηγών της σωτηρίας αυτών διαπαθημάτων τελειώσε». Ο Θεός που είναι η αρχή και ο σκοπός των πάντων, που οδήγησε πολλούς στην δόξα. Ασφαλώς εδώ αναφέρεται στην Παλαιά Διαθήκη, αναφέρεται στους προφήτες, σε όλους τους Αγίους της Παλαιάς Διαθήκης. Ναι. Έπρεπε, δηλαδή, ναι, ο Θεός που είναι η αρχή των πάντων και το τέλος των πάντων, εκεί όλα καταλήγουν. Και που έκανε ο Θεός, ας πούμε, αυτό το θαυμαστό έργο και πολλούς αγίες ακόμα από την Παλαιά Διαθήκη και τους εδόξασε από την Παλαιά Διαθήκη. Έπρεπε να οδηγήσει τον αίτιο της σωτηρίας τους στην ολοκλήρωση του έργου του με το πάθος. Δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο δεν γινόταν αλλιώς. Τελικά έπρεπε ο Υιός του ανθρώπου να περάσει από το θάνατο, να θανατωθεί. Το έπρεπε όχι με την έννοια, όχι με την έννοια ότι δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά. Γίνεται δηλαδή έτσι, πως παίρνει ένα αρνάκι και το ασφάζουν, θέλει δεν θέλει, το σφάζουν. Ναι, αλλά το όλο σχέδιο του Θεού που έπρεπε να είναι οριστικό σχέδιο σωτηρίας, όχι ότι απέτυχε το σχέδιο του Θεού μέσα στον Παράδεισο, αλλά ο Θεός είναι Θεός και δεν μπορεί να κάνει αμαρτωλά πλάσματα, έκανε άγια πλάσματα. Καθίστε εδώ λοιπόν και δείξτε ότι θέλετε να ζήσετε με μένα αιώνια και κάντε έτσι και έτσι. Δεν έκαναν αυτό. Από εκεί και πέρα ο Θεός βρήκε τρόπον οριστικής σωτηρίας. Εκεί αμάδωσαν τέλουσα. Η μέρα φάγεται, θανάτα αποθανίστε, όπως και έγινε. Με αυτή την έννοια λοιπόν έπρεπε στη θέση του καθενός, ο Χριστός, ο Υιός του Θεού που έγινε ως ανθρώπος, στη θέση του καθενός να πεθάνει αυτός, να μπει στο θάνατο για να θανατώσει το θάνατο. Να μπει στο θάνατο για να θανατώσει το σώμα της αμαρτίας, καθώς θα αναστηθεί. Ναι. Ο Θεός λοιπόν που είναι η αρχή των πάντων και το τέλος των πάντων, εκεί θα καταλήξουμε διόν και διού, και που αγίασε και δόξασε πολλούς στην Παλιά Διαθήκη, έπρεπε να οδηγήσει αυτό που έγινε αίτιος της σωτηρίας, διότι τελικά και οι της Παλαιάς Διαθήκης σώζονται διαμέσου της θυσίας του Χριστού. Ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Θεού, τους έδωσε το Πνεύμα το Άγιον ο Θεός, προφήτευσαν, μπήκανε στο όλο σχέδιο του Θεού κλπ. Αλλά τελικά εν Χριστώ και αυτοί σώθηκαν. Δεν είναι κανένας που σώθεται εκτός Χριστού. Έπρεπε λοιπόν να τον οδηγήσει αυτόν τον αίτιο της σωτηρίας, που ο αίτιος της σωτηρίας είναι ο Χριστός. Να τον οδηγήσει στο να ολοκληρώσει αυτό το έργο του, της σωτηρίας, πώς, με το πάθος του, με το να πάθει, με το να θανατωθεί και να αναστηθεί. Γιατί όλοι έχουν τον ίδιο Πατέρα και αυτός που εξαγνίζει και αυτοί που εξαγνίζονται, γι' αυτό και δεν ντρέπεται να τους ονομάζει αδέρφια, όπως λέει η Γραφή. Οτε γάραγα αγιάζον και αγιαζόμενοι, εξενός πάντας, δίνε τι ενού και επισκύνεται αδελφούς αυτούς καλοί. Περνάει στο θέμα αυτό δηλαδή, ως συνέχεια, και αυτός που εξαγνίζει και αυτοί που εξαγνίζονται, γιατί όλοι έχουν τον ίδιο Πατέρα, και αυτός που εξαγνίζει και αυτοί που εξαγνίζονται. Δηλαδή ο Χριστός ως άνθρωπος, και ως Υιός του Θεού είναι Υιός του Θεού και ο Πατέρας του είναι ο Πατέρας του, αλλά και ως Υιός ανθρώπου έχει Πατέρα λοιπόν τον ίδιο Πατέρα που έχουμε όλοι. Και αυτός που αγιάζει και αυτοί που αγιάζουν λοιπόν έχουν τον ίδιο Πατέρα. Γι' αυτό και δεν ντρέπεται να τους ονομάζει αδέρφια, όπως λέει η Γραφή. Θα διαλαλήσω στα αδέλφια μου το μεγαλείο σου. Θα σε εξυμνήσω μέσα στη συνάθρηση και αλλού. Θα εμπιστευθώ τον εαυτό μου σε αυτόν και συνεχίζει. Να, εγώ και τα παιδεία που μου έδωσε ο Θεός. Δηλαδή, εδώ αναφέρει ο συγγραφέας, παίρνει πάλι, βρίσκει κάποιους στίχους σχετικούς από τους ψαλμούς και τους φέρνει εδώ ακριβώς, ναι, Και ο εξαγνίζων, ο αγιάζων, ο σώζων τον κόσμο, ο σώζων τους ανθρώπους. Και αυτοί που σώζονται τελικά έχουν τον ένα πατέρα αυτόν και είναι αδερφιά. Και το λέει ακόμη την Παλαιά Διαθήκη. Πολύ περισσότερο τώρα βέβαια που το λέει ο Απόστολος Παύλος και το τονίζει στην προς Ρωμαίους ιδιαίτερα. Λοιπόν, είναι κρίμα δηλαδή, είναι κρίμα. Να έχουν γίνει αυτά τα πράγματα, να ισχύουν αυτά τα πράγματα, να ισχύει όλη αυτή η πράξη του Θεού, να ισχύει όλη αυτή η δωρεά του Θεού. Και εμείς. Αφενός, σαν να είμαστε χωρίς Θεό και χωρίς... Και όπως ζει η ανθρωπότητα δηλαδή, προσπαθούν οι άνθρωποι, απελούμε από εδώ, απελούμε από εκεί, με καμιά ελπίδα, με κάνει αυτό. Δεν ξέρω τι τους γίνεται. Αλλά και χριστιανοί. Και χριστιανοί λοιπόν είναι έρμεα. Αλλά από την άλλη πλευρά όμως, από την άλλη πλευρά, ναι, να συμβαίνουν αυτά και εμείς εκτός του ότι αφού δεν τα βιώνουμε, ζούμε σαν να μην έχουμε Θεό. Που άμα έχεις το Θεό, όλα τα έχεις. Αλλά και να στερούμεθα αυτής της πνευματικής καταστάσεις, της πνευματικής ζωής. Από τσιγκουνιά, από φοβία, από ανοησία τελικά, φροσύνη κλπ. Που δεν πιστεύουμε στον Χριστό. Επειδή λοιπόν τα παιδιά αυτά ήταν άνθρωποι, έγινε και ο Ιησούς. Επιμένει εδώ ο συγγραφέας. Επιμένει, θέλετε. Όλα, να μην αφήσει δηλαδή κανένα κενό, να τα φανερώσει, να τα διατυπώσει όλα έτσι, ναι, ώστε να πιστεί τελικά ο καθένας, να έτσι είναι και να παραδοθεί ο καθένας σε αυτήν την πίστη. Επειδή λοιπόν τα παιδιά αυτά ήταν άνθρωποι, έγινε και ο Ιησούς άνθρωπος για να καταργήσει με το θάνατό του αυτόν που εξουσίαζε το θάνατο, δηλαδή τον διάβολον. Και με αυτόν τον τρόπο να απελευθερώσει όσους ο φόβος του θανάτου τους είχε καταδικάσει να είναι δούλοι σ' όλη τους τη ζωή. Αν επιτρέπετε να πούμε, το πρώτο το πρώτο βίωμα, η πρώτη εμπειρία που έχει ο χριστιανός που λυτρώνεται, τον λυτρώνει ο Χριστός. Που πιστεύεις στον Χριστό, που πιστεύεις στη σωτηρία που προσφέρει ο Χριστός, που λυτρώνει επομένως. Ο Χριστός έδωσε το λύτρο. Η πρώτη εμπειρία είναι αυτή. Δεν φοβάται το θάνατο. Δεν ασχολείται με το θάνατο ο Χριστιανός. Για να ψάξουμε να βρούμε πόσους Χριστιανούς θα βρούμε έτσι. Πού βιώνουν αυτό εδώ. Τι θα πει θάνατος, αν δεν ζούμε να δεν αποθυμίσκουμε του Κυρίου εσμένη. Όχι λόγια, πραγματικότητα. Και αυτό δεν είναι καλό, ετοιμάζουμε για το θάνατο, γι' αυτό δεν είναι καλό, ξέρετε. Τι να κάνουμε τώρα, πέρασε η ζωή, φτάσαμε προς το τέλος, αν δεν ετοιμαστούμε για το θάνατο, δηλαδή ως τώρα. Και να τα κάνεις αυτά με το Θεό, δηλαδή, να κάνεις τέτοιες πονηριές με το Θεό και τέτοιες αφροσύνες έναντι του Θεού. Πίστεψε στον Χριστό, πάει ο θάνατος. Επομένως, δεν είναι άλλο τώρα ότι πρακτικά, έτσι πως είναι ο άνθρωπος και ξεγελέται και παρασύρεται και τα λοιπά. Ναι, λένε και οι πατέρες ξαναλένε, πρέπει να έχουμε μνήμη θανάτου και μην μνήσκω τα εισκατά σου και με αμαρτήσεις τον αιώνα, άμα θυμάσαι ότι θα πεθάνεις, δεν αμαρτάνεις. Και βάζεις τον εαυτό σου, ας πούμε, τρόπο να σε κάποιο δρόμο εκεί, δύσκολα, ξεδύσκολα. Άλλο, πρακτικά. Ο άνθρωπος είναι αμαρτωλός, χάνει την ψυχή του, επομένως, όλα θα κάνει. Αλλά, γενικώς όμως, δια της θυσίας του και δια του θανάτου του ο Κύριος μας ελευθερώνει από τον θάνατο, από το φόβο του θανάτου. Και είναι κατ' του φόβου του θανάτου ο άνθρωπος Ναι. Είναι ένοχος δουλείας, όπως λέει εδώ. Και με αυτόν τον τρόπο να απελευθερώσει όσους ο φόβος του θανάτου τους είχε καταδικάσει, να είναι δούλοι σε όλη τους τη ζωή, ένοχοι δουλείας. Ναι. Νομίζω θα το θυμάστε αυτό που είχαμε πει κάποια Μεγάλη Παρασκευή και πρέπει να το επαναλάβαμε ότι αλλά το τονίζει έτσι πολύ χαρακτηριστικά ο πατήρ Βασίλειος ο Γοντικάκης σε ένα βιβλίο του. Πώς το λέει, ο διαφεύγει τώρα. Και ναι, ο Πέτρος λέει, ο Πέτρος, επειδή είχε ακόμη το φόβο του θανάτου, ο Πέτρος αυτός ο φοβερός, και που άκουσε τον Χριστό και έμεινε με τον Χριστό και ήξερε και είδε τα θαύματα και τα λοιπά, και βοηθήθηκε από τον Χριστό και επειδή είχε το φόβο του θανάτου, ναι, και αρνήθηκε τον Χριστό και έφτασε και που έφτασε. Ο ληστής, και τι είναι ληστής, αλλά είναι καρφωμένος πια εκεί. Καρφωμένος. Τρέχει το αίμα του, σβήνει η ζωή του. Ναι. Πάει το θέμα του θανάτου, δεν τον απασχολεί. Πάει, το ξεπέρασε αυτό το θέμα του θανάτου. Ο άλλος από εκεί λέει, αν είσαι Υιός του Θεού, να κατέβει και να μας κατεβάσει και εμάς, να μας απαλλάξει. Αλλά αυτός ξεπέρασε αυτό το θέμα του θανάτου, δεν τον απασχολεί. Βέβαια, τον χαριτώνει και ο Κύριος, τον φωτίζει ο Κύριος ή πάνω κτλ. Και γίνεται θεολόγος, μέγας θεολόγος. Νήστε μου, Κύριε, όταν έρθει στην Βασιλεία σου. Αυτά είναι. Και πρέπει να μας απασχολήσουν. Δεν βγαίνει τίποτε όταν νοιάζεις για τον εαυτό σου, πώς να είναι τα πράγματα, πώς τα θέλεις, πώς να είσαι βολεμένος, πώς να γίνει το ένα, να γίνει το άλλο, πώς να έχεις καλή υγεία, πώς να είσαι εξασφαλισμένος, δεν ξέρω τι, για τα λοιπά. Και ό,τι περισσεύει από εκεί πέρα δίνεις και στο Χριστό. Δεν είναι αυτό χριστιανική ζωή. Χριστιανική ζωή είναι να βρούμε όντως στο Χριστό, να πιστέψουμε και να μας λυτρώσει ο Κύριος από το φόβο του θανάτου. Που θέλεις, δεν θέλεις, γίνεις δούλος του διαβόλου και δούλος των παθών σου. Είναι φανερό ότι δεν έρχεται να βοηθήσει αγγέλους, αλλά τους απογόνους του Αβραάμ. Τους απογόνους του Αβραάμ ήρθε, όχι τους αγγέλους, τους απογόνους του Αβραάμ ήρθε για μας. Το τονίζει η συγγραφέας εδώ, να το καταλάβουμε καλά, ότι ήρθε ο Χριστός να μας σώσει και η σωτηρία του είναι αυτό, ότι παράδειγε και συν τις άλλες παράδειγε τον εαυτό του εις θάνατον. Έπρεπε λοιπόν να γίνει σε όλα όμοιος με τα αδέλφια του, ώστε να γίνει σπλαχνικός και πιστός αρχιεύς. Έχει εδώ έτσι αυτές τις λέξεις, φοβερό είναι. Όθεν όφιλε κατά πάντα της αδελφής ομοιωθήνε. Ναι, αφού ήρθε να σώσει τους απογόνους του Αβραάμ, που είναι όλοι οι ανθρωπότητα, όλοι, και όχι τους αγγέλους. Δεν θα γινόταν άγγελος, θα γινόταν όμοιος, όμοιος, έπρεπε να ομοιωθεί, λέει, να γίνει όμοιος προς τους αδελφούς κατά πάντα. Είναι ελεήμων γέννητε και πιστός αρχιερεύς τα προς τον Θεό, ώστε να γίνει ελεήμων. Εδώ είναι. Ο Χριστός είναι ελεήμων, έγινε ελεήμων. Ήρθε δηλαδή και έγινε όμοιος με εμάς, χωρίς αμαρτία, όλα τα άλλα. Και το ξέρει και το άλλο το ξέρει και τα πάντα τα ξέρει τα ανθρώπινα. Ναι, και είναι ελεήμων λοιπόν, θα λέγαμε εδώ και φιλάνθρωπος, αγαπά τον άνθρωπο. Ελεήμων, σπλαχνικός ο Κύριος, σπλαχνικός. Και πιστός αρχιερεύς. Δεν είναι ένας αρχιερεύς, ας πούμε, της Παλαιάς Διαθήκης, που κάνει, ας πούμε, κάποια στη συζυγή κατά τυπικό τρόπο κτλ. Όχι, αυτός είναι πιστός αρχιερέας στην υπηρεσία του Θεού, γι' αυτό έχει μεγάλη σημασία το ότι λειτουργούμε, ας πούμε, λειτουργούμε. Εμείς οι χριστιανοί λειτουργούμε, γίνεται λειτουργία στην εκκλησία, στη χριστιανική εκκλησία, γίνεται η λειτουργία που αρχιερεύς είναι ο Χριστός, γι' αυτό λέμε «Συ ο προσφέρον και προσφερόμενος και προσδεχόμενος και αδεδόμενος, Συ Κύριε προσφέρεις τον εαυτό σου, Συ προσφέρεις ο ίδιος ή δέχεσαι πάλι τη θυσία αυτή, τα πάντα ο Χριστός. Πιστός αρχιερεύς. στην υπηρεσία του Θεού για τη συγχώρηση των αμαρτιών του λαού. Εις το ηλάσκεστε τις αμαρτίες του λαού. Όλο αυτό, γιατί το θέμα του μεγάλου για όλη αυτή είναι η αμαρτία. Η αμαρτία, ναι, είναι αυτή η απομάκρυνση από το Θεό, η έχθρα του ανθρώπου προς το Θεό, η ανταρσία απέναντι στο Θεό, το ότι στη θέση, ας πούμε, με στην ψυχή σου, που θα έπρεπε να είναι ο Θεός, αυτός είναι ο Θεός, εσύ έβαλες το εγώ σου, ο Θεό. Αυτή είναι η αμαρτία. Και σώσε, επειδή μας πλακνίστηκε ο Κύριος και μας σώζει ο Κύριος, αν βέβαια πιστέψεις έτσι και πας, δεν σώζεσαι, ας πούμε, μαγικά, όπως έχουμε πει. Έτσι, επειδή ο ίδιος υπέφερε, λέει το κείμενο, ενώ ο γαρπέπανθε αυτός πειραστής, δίνεται και τις περιζωμένες βοηθήσει. Ναι. Αφού έγινε άνθρωπος και αφού μπήκε μέσα στα ανθρώπινα και δοκιμάστηκε, λοιπόν, ώστε αλλού έμαθε, αφού έπαθε την υπακοή. Έδειξε την υπακοή του στον Θεό Πατέρα, όχι έτσι θεωρητικά, διαμέσου των παθημάτων του. Έπαθε λοιπόν, καθώς μπήκε μέσα στα ανθρώπινα, καθώς έγινε άνθρωπος ο ίδιος, και τώρα μπορεί να βοηθήσει όντως όλους τους ανθρώπους οι οποίοι ζουν ως άνθρωποι και πειράζονται, δοκιμάζονται. Και κατά την ταπεινή μου γνώμη, όχι απλώς που περνούν βάσανα οι άνθρωποι κτλ, αλλά κυρίως ότι ο άνθρωπος έχει μέσα το, την απώλεια, έχει μέσα το χαμό, έχει μέσα το, την καταστροφή, έχει μέσα την αμαρτία. Και ο Χριστός ήρθε εκεί, όχι από μακριά, που ο Θεός όλα τα ξέρει, αλλά όμως έπρεπε η πάλι να γίνει με άνθρωπο, να γίνει άνθρωπος, να νικηθεί ο διάβολος από άνθρωπον που είναι ο Χριστός. Ναι, και συν της άλλης τώρα, ο Κύριος ο ίδιος πέρασε όσα πέρασε και μας καταλαβαίνει πολύ καλά και μπορεί άνετα, υποτελεσματικά να μας βοηθήσει, διότι όχι μόνον εκείνος έπαθε όσα έπαθε και έμαθε την υπακοή από αυτά που έπαθε, αλλά τώρα βοηθάει και τον καθένα μας και ξέρει πόσο δύσκολο είναι για τον καθένα μας και πώς έτσι δυσκολευόμαστε και πόσο δοκιμαζόμαστε και πόσα περνούμε και τα λοιπά. Δεν τα ξέρει όλα, διότι έγινε ο ίδιος άνθρωπος και μπορεί να μας βοηθήσει. Δεν υπάρχει περίπτωση που να πει τώρα δεν μπορώ να σε βοηθήσω. Παρά έγινε το πράγμα, δεν μπορώ να σε βοηθήσω. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Η μόνη περίπτωση που δεν μπορεί να μας βοηθήσει ο Θεός είναι όταν εμείς δεν θέλουμε. Όταν δεν θέλουμε. Και όταν θέλεις πραγματικά, είναι αδύνατο να μην κινηθείς προς την κατεύθυνση. Και όπως λέμε, παραδείγματα που μπορούμε να καταλάβουμε, βούλεξες κάπου και με τίποτε δεν μπορείς να βγεις από εκεί. Εν τω μεταξύ, λεπτό σε λεπτό θα καταπαντιστείς και θα πνιγείς. Και βάζεις τις φωνές, ναι, όσο παίρνει περισσότερο, και δείχνεις ό,τι μπορείς να δείξεις, ό,τι θέλεις να βγεις από εκεί. Και έρχεται ο άλλος που μπορεί να σε βγάλει και σε βγάζει. Αυτά για σήμερα.